Šobrīd vairāk ir bojāti diškoki Pierīgā, Zemgalē. 6 bojāti nolausti vai izgāsti diškoki, un Latgalē ir 4. Tas, kas būtu jāatcerās zemes īpašniekam, ja ir ārkārtas situācija, diškoks ir izgāsts, tiešām bīstamības situācija un ir neatliekami jāveic saklupšanas pasākumi, tad būtu jāinformē dabas aizsardzības pārvalde, jo ir nepieciešams saņemt pārvaldes atļauju, un varbūt situācijas, ka tas ir noticis lauksaimniecības zemē un ir jāvāc labība vai jādara cita darba un šis koks traucē. To, kad kolēģi vērtē katru situāciju atsevišķi.